Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Tervetuloa mainostoimisto Folk Finlandin Toisin ajattelijat -podcastin nelosjaksoon. Mun nimi on Aksa Faaler ja mulla on tässä vieraana Suomen mitatuin mies. Netistä löydettyjen ennakkotietojen mukaan hänellä on käytössä yli 40 älypuhelinsovellusta ja 30 eri mittauslaitetta. Niissä on yhteensä yli 150 anturia, joilla hän mittaa kaikkia mahdollista unen laadusta kehon lämpötilaan, sykkeeseen ja verenpaineeseen. Tämä Toisin ajattelija on Suomen ensimmäinen mies, jonka ihon alle on asennettu mikrosiru. Tervetuloa mittaustekniikan tohtori, digitaalisen tekniikan asiantuntija ja konsultti, biohakkeri Pekko Vehviläinen.
Joo, kiitos paljon.
Mitä sulle kuuluu tänään?
No kuuluu ihan hyvää, että näköjään uniarvosana taisi olla jotain 70 vähän päälle, niin ihan hyvällä keskitasolla ollaan liikkeellä.
Minkälaisia mittareita sulla on nyt tällä hetkellä päällä?
No tämä on aika mielenkiintoinen homma, että tämä koko ajan tämä skene kun elää, niin tässä asioita tapahtuu, että mulla on vihkisormus, on totta kai älysormus, jossa on useampi eri anturi, ja sitten on toi näitä urheilukellojen valmistajia, niin tällä kertaa on tuon Polarin kello ranteessa ja niiden huippumalli, että mittaa sekin useita asioita, mutta nämä mittarit on pienentynyt ja anturit on ruvennut integroituun toisiinsa tai näin, että tässä ei välttämättä enää mitatuinkaan mies näytä kauhean friikiltä enää.
Katsoin jotain valokuvaa, joka susta oli netissä, niin kyllä se aika semmoinen science fiction -tyyppinen otos oli.
Joo, se on kyllä, että tietysti kun nämä anturit tuli tai näin, niin koko pienenee elektroniikassa tai näin, että sillä herätti huomiota ja näin, mutta että tavallaan nyt näitä antureita tulee lisää, niin valmistajat on kehittyneet, että tämä tulee osaksi pukeutumista ja meidän ympäristöön nämä anturit, että sitten se vaan pitää niin kuin itse hokata, että tämmöisiä palveluita tai mittareita on saatavilla, ja sitten välttämättä muut ei sitä enää huomaakaan.
Podcastin aiheena on tosiaan toisin ajattelu ja toisin ajattelijat. Sä mittaat kaiken. Sä mittaat paitsi itseäsi ja sä mittaat ympäristöä, ja sä tosiaan oot Suomen ensimmäinen ihminen, jonka ihon alle on laitettu mikrosiru. Kyllä me voidaan sanoa, että sä oot toisin ajattelija. Mikä sut on alun perin saanut ajattelemaan toisen? Mikä susta on tehnyt biohakkerin?
Joo, no toi oli tietysti ihan hyvä kysymys, että ylipäätään tietenkin jos korkeakoulu hakeutuu tai näin, niin ehkä siellä hakee jotain tiettyä kulmaa jossain, mutta tosi elävästi muistan, että se oli joku 80-luvun loppu, 90-luvun alkuun. Mä luin Tekniikan maailman artikkeli, jossa kerrottiin sumeasta logiikasta. Ja siis tämä sanapari sumea logiikka oli semmoinen, että se kerta kaikkiaan niin kuin sai mut, että hetkinen, mitä tämä on, että mä haluan kuulla tästä lisää, ja sitten ahmin siitä ja sitten tutustuin neuroverkkoihin ja tein oman diplomityön neuroverkkoista ja väitöskirjan neuroverkoista ja data-analyysistä ja tekoälystä, ja siihen liittyy oleellisesti toi datan haku ja kerääminen, niin varmaan se, että miten koneesta voi tulla ihminen tai ihmisestä kone, että tämä niinku dialogi ja sitten 80-luvun alussa, kun tuli elokuva Terminator, niin se ainakin räjäytti mulle ihan niinku pään, että vau, mikä juttu.
Otetaan tuosta kiinni, kuinka ihmisestä voi tulla kone tai koneesta ihminen. Mä löysin tuolta netistä semmoisen väitteen tai väittämän, jonka sä olet kirjoittanut muistaakseni johonkin kolumniin. Siinä sä sanot, että vuoden 2024 olympialaisissa tulee kilpailemaan kyborgi.
Joo, toi on tosi mulle tuli ajatus tästä saksalaisesta pituushyppäjä Markus Rehmistä. Hän on siis paraurheilija ja hän voitti muistaakseni Saksan mestaruuden 2011 vai 2012. Hänellä on oikeassa jalassa on proteesi, semmoinen näyttää semmoiselta joustavalta, jousalta tai lätkältä, millä hän juoksee ja ponnistaa. Hän voitti Saksan yleisessä sarjassa ton pituushypyn ja hän haki sitten tonne yleisurheilu Euroopan mestaruuskisoihin 2011 vai 2012 Lontooseen, ja sitten kansainvälinen yleisurheiluliitto kokoontui ja totesi, että he myönnä hänelle hyppylupaa sinne, että hän saa liikaa etua tästä proteesista. Ja hän teki just, taisi olla viime vuonna Dohassa, hän teki maailmanennätyksen, hyppäsi 8.48 pituutta tällä proteesijalallaan, jolla olisi kirkkaasti voitettu Rion olympialaisten olympiakultaa. Ja tästä pituushyppää, jos mä rupesin funtsiin, että itse, että asun tällä hetkellä Vuokatissa, jossa käy muun muassa Venäjän paraurheilijoita paljon. Että niillä on erinäköisiä proteeseja tai näin, mutta että tämmöinen kyporki tai tällä hetkellä paraurheilija, niin sehän voi vaihtaa proteesia. Että hänellä on arkiproteesi, hänellä on urheiluproteesi ja näin poispäin. Ja kun teknologia kehittyy ja Yhdysvaltain armeijahan on tässä hyvä tuottamaan näitä proteeseja, kun heidän sotilaat loukkaantuu ja näin, että heille tehdään näitä keinoraajoja, niin nämä keinoraajat esimerkiksi, niin ne ylittää ihmisen lihaksen ja tukirangan suorituskyvyn tai on jo ylittänyt. Ja nyt yliopistotasolla tutkitaan keinotekoisia lihaksia ja laboratorioasteella olevat keinotekoiset lihakset tuottaa 3 kertaa enemmän voimaa kuin ihmisen normaalit lihakset. Ja sitten kun päästään tässä, että nämä niin kuin integroituu ihon alle tai otetaan geeniteknologia huomioon, niin sitten, että missä menee nämä ihmisen, synteettisen ihmisen ja ihmisen rajat. Eli tämä uusi ihmis, mä sanoisin, että ihan ihmisrotu on nousemassa tämmöinen kuin kyborgien rotu. Ja mehän ollaan tässä niin kuin alkuvaiheessa, meillä on tullut silmälasit, on ollut ensimmäisiä juttuja, nyt meillä on silmäleikkaukset. Mutta nyt on ensimmäisiä keinosilmiä on maailmassa asennettu 350, joten pikselit on vielä tosi alhaisella tarkkuudella. Mutta ne, jotka on nähnyt just nämä elokuvat, vaikka Terminator tai Predator, niin tämä konen näkö voidaan yhdistää ihmisen silmään. Me ollaan jo tosi pitkällä siinä. Eli asteittain me voidaan lähteä korvaamaan meidän osia ja näin. Ja urheilu on mitä ilmeisin paikka sille, että puhutaan, tai mä oon ainakin mielestäni itse lanseerannut tämmöisen käsitteen kuin tekninen doping.
Itse asiassa sori, että mä keskeytän, mutta toi oli toinen juttu, mihin mä kiinnitin huomiota, kun sä sanoit, että kemiallinen doping sinällään on huono asia, mutta että sä kannatat teknistä dopingia. Ja muistaakseni just tästä silmäasiasta sä olit kirjoittanut, että jollakin ampujalla saattaa olla tämmöinen kamera silmässä. Joo. Ilmeisesti viittasit tähän.
Joo, kyllä, että jos ajatellaan sitä, että tämä teknologia pienenee tai näin, niin ei se, että meidän niin kuin testataan kemiallisesti urheilijoita tai näin, mutta että meidän pitää ottaa, periaatteessa jos ajatellaan vaikka geeniä, kun tiedetään, että geeniä osataan muunnella, niin syntyessään pitäisi ottaa DNA-näyte lapsesta, että saataisiin se täysperimä, johon sitten verrataan. No kun perimästähän meillä on lähtökohtaisesti jo etua. Toiset on lihaksekkaampia syntyessään kuin toiset tai näin, että tämä koko doping-järjestelmä menettää, tai on mun mielestä menettänyt aikaa sitten merkityksensä, mutta siitä tulee vielä, niin kuin vielä monisyisempi. Ja tässä mennään sitten lähestytään jotain Formula 1 tai näin, että siellä tulee tämmöinen tekninen säännöstö tai noin. Enkä mä pidä sitä välttämättä, että se olisi mitenkään paha asia. Turheiluhan voi muuttaa ihan niin kuin totaalisesti, että siellä on sitten vaikka eri sarjoja, tehdään eri sääntöjä, mutta monimutkaisemmaksi se menee. Ja sitten tämmöinen niin kuin luomu-urheilu, niin kyllä viimeistään nyt ne Tokian olympialaiset, niin mä uskoisin, että se on se illan koitto tälle perinteiselle olympiaurheilulle.
Oletko jutellut urheiluliittojen edustajien kanssa tai antidoping?
No ainakin
ihmisten kanssa.
Antidoping ihmiset on saanut kyllä suuttumaan tietenkin, kun siinähän on heidän leipäkin kyseessä, että sehän on tietysti, kun samalla sanoo, että dopingilla ei ole mitään merkitystä, niin sehän on sama asia kuin sanoo, että antidopingilla ei ole mitään merkitystä, mitä mieltä vahvasti olen.
Ja tämä liittyy paitsi urheiluun, niin myös sitten tavallaan esimerkiksi turvallisuuteen. Sä oot maininnut, että Matrix-elokuvassa on ollut semmoinen tilanne, missä muistaakseni joku kone otti ihmisen kehon haltuun ja silloin esimerkiksi me voidaan tehdä jotain salaisia agentteja tai jotain poliisimiehiä, jotka silloin tällöin on tässä hahmossa ja silloin tällöin ei. Onko tämä se, mitä sä tarkoitat?
Toi ajatuskulku on just nimenomaan näin, että oliko tämä Washingtonin yliopiston tutkijat, niin ne nyt ensimmäisenä 2013 video helposti löydettävissä netissä, ja tämä on mennyt jo eteenpäin, niin tutkijan aivosähkökäyrä oli yhdistetty toisen tutkijan aivoihin ja heidän demossaan niin pelaavat semmoista peliä, että on laivan upotuspeli ja toinen tutkija näkee, että nyt toi laiva pitäisi upottaa, hän ajattelee, että niin kuin uppoa ja samalla tämä aivosignaali käynnistää toisen tutkijan aivoissa signaalin, jolla se painaa näppäimistöllä nappia. Ja kun meillä on internet käytössä tai näin, niin sehän on vaan niin kuin internetin välitysnopeudesta sitten kiinni tai näin, että joku tämmöinen teknologinen sovellus voidaan ajatella, että esimerkiksi sä oot mekaanikko ja niitähän on, että kun laitetaan virtuaalilasit päähän, niin toinen näkee kauempaa ja pystyy niin kuin puhumalla neuvomaan tällä hetkellä, että hei teidän näin, mutta seuraava askelhan tuossa voi olla se, että hei, että mä otan sun kädet haltuun, että mä fiksaan ton. Ja sitten se on vaan, siis etäoperointihan tehdään, kirurgit tekee sitä tällä hetkellä robotin avutuksella, mutta tässä voidaan siis niin kuin kaapata toisen ihmisen niin kuin keho haltuun, lähteä sitä ohjaamaan.
Eikö toi ole aika spooky ajatus, niin. että sitten kun tämä teknologia menee väärin käsiin, niin tuossahan voi olla aika karutkin lopputulokset.
Niin, tämä on kyllä joo. Mä mielen sitten sillä lailla, että sekin on mun mielestä vääjäämätön tämmöisen teknologian kehityksen tulosta, kun me ollaan avattu tämä Pandoran lipas, tämä internet, ja me ollaan koko ajan yhteydessä toisiimme, että jos katsotaan, mitä ihmiset tekee tuossa vapaa-aikana, niin ne on naama kiinni ruudussa ihan koko ajan. Muistaakseni se oli Minerva Kroon sanoi, että informaatio on meille tärkeämpää kuin seksi. Eli kun me ollaan niin kiinnostuneet uusista asioista ja se hyödyttää meitä niin kuin lajina eteenpäin, että se vetää meitä koko ajan puoleensa. Mutta nyt jos me ajatellaan sitä, että mehän ainakin länsimaiset ihmiset, niin kuka tahansa on kenen tahansa koko ajan yhteydessä netin välityksellä tai matkapuhelinverkon välityksellä, minkä se mahdollistaa. Mutta jos me yhdistetään tämä, mikä oli tämä Finlandia-palkinnon voittanut kirja, he eivät tiedä mitä he tekevät. Että kun tämä teknologia yhdistetään suoraan aivoihin, mitä muuten Elon Musk tällä hetkellä, heillä on se yritys Neuralink perustettu 2016 ja laittavat muistaakseni 100 miltsiä siinä perustumisvaiheessa rahaa. Eli he tutkii tätä ihmisen ja koneen aivojen suoraa yhteyttä ja nyt ei siis puhuta enää, että jos mä nyt katson vaikka sua silmiin, niin 5 vuoden, 10 vuoden tai 15 vuoden päästä viimeistään, niin en mä voi tietää, katsot sä mua vai katsot sä jotain leffaa vai selaatko sä mun tietoja netistä tai näin. Eli mä oon suoraan yhdistynyt sinne nettiin. Mutta samalla, mitä tämä mun mielestä tarkoittaa sitä, että näissä tieteissarjoissa, niin kuin Star Trekissa on nämä Borgit, ja Borgithan ei ole yksilöitä, vaan ne on kollektiivi. Eli nämä kollektiivin jäsenet on koko ajan toisiinsa yhteydessä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sulle tapahtuu jotain, niin me ollaan niin kuin orgaanisesti yhteydessä toisiinsa, että mä aistin sun pahan olon tai sun hyvän olon. Eli että puhutaan tämmöisestä parviälyn käsitteessä, kun ihmiset ei enää käytä näitä teknologisia apuvälineitä, vaan siinä sitten enemmänkin aistitaan suoraan toisten tunteita ja ajatuksia.
Tästä nousee välittömästi semmoinen kysymys, että kun sä puhut noista ihmisrotuasioista, niin näet sä, että ihmisrotuja tai jotain kyborgi-ihmisrotuja alkaa olla joidenkin satojen vuosien kuluttua täällä ihan sulassa sovussa keskenään?
Mä ainakin toivoisin, että se on kehityskulku tai näin, että nythän me ollaan, niin kuin kuvitellaan, että ollaan luomakunnan kruunu ja näin, ja meillä on lineaariset ennustemallit, että Suomi on 2050 tuhoon tuomittu, kun täällä ei muita kuin eläkeläisiä, ja siinä samassa sivutetaan kokonaan tämä teknologinen kehityskulku, että tietenkin on lajille tyypillistä tai ylipäätään niin kuin esimerkiksi teknologian kehitykselle tyypillistä, tunnetuin liian näin tämä Henry Fordin sitaatti, että jos mä olisin kysynyt, mitä ihmiset haluaa, niin ne olisi halunnut nopeampia hevosia, ja kun hän kehitti sitten auton. Et sama tässä, niin kuin, me ollaan aika yksilökeskeisessä maailmassa täällä länsimaissa, versus sitten, että tullaan ehkä tuolta idän filosofiasta tai näin, että siellä enemmänkin puhutaan niin kuin kollektiivista ja kulttuurista ja miten muut voi, ja miksei sitten luonnon kansat jossain Amazonissa tai metsästä ja keräilijäkulttuurissa, että sillä yksilöllä ei ollut niin merkitystä, vaan sillä, että mitä se ryhmä ajattelee, miten se voi, ja mitkä on sen ryhmän ajatukset, ja mä uskoisin, että tämän teknologian tai tämmöisen suoraan aivot yhteydessä internet-tyyppisen teknologian avulla, niin tämä mahdollistuu entistä paremmin.
Sitten oli joku semmoinen ajatus, minkä mä myös luin, että oliko se Jenkeissä, missä siis simulaattorissa oli onnistuttu lentämään jotakin hävittäjälentokonetta pelkästään ajatuksen voimalla.
Joo.
Tämä tuo väistämättä mieleen just ton sotateollisuuden kehityksen, niin kuin sanoit, niin siellä varmaan ollaan asioiden edellä. Mikä on kaikkein karuin skenaario, minkä sä pystyisit noin lonkalta heittämään tämän kehityksen kannalta?
Oikeastaan niin kuin haluan tietysti mielessä sysätä sen ajatuksen syrjään, ja kyllä se on ihan vakavasti otettava skenaario, että Suomessakin nyt en muista tämän yhdistyksen tai liikkeen nimeä, mutta tutkii tätä tekoälyn eettisyyttä ja näin poispäin, että just Terminaattori-elokuvassahan tämä tekoäly, kun saavuttaa tietoisuuden, se toteaa, että ei tämä ihminen ole liian riskitekijä, että hävitetään se pois. Että kyllä Elon Musk ja sitten edesmennyt Stephen Hawking on sitä sitten vakavissaan ehdottanut. Ja se on siinä mielessä hyvä asia, että tämmöiset puhutaan, että nyt puhutaan hirveästi jostain taloudesta ja teknologian kehityksestä, mutta tämä väistämättä pakottaa nostaan pöydälle tuon keskustelun arvoista. Että voiko aito tekoäly oppia arvostamaan ihmistä tai mitä ne arvot sitten on. Ja vaikka sitten tekoäly sanoskin jotain, niin kuinka me voidaan uskoa, että kuinka vilpitön se on näin sanoessaan, vai manipuloiko se meitä tai näin, että pitää meitä vähän niin kuin lemmikkeinä tai näin.
Niin. Mennään tuohon mittaamiseen.
Joo.
Ja uudestaan sä sanoit, että kun sä olet mennyt naimisiin, niin sulla oli nimettömässä älysormus. Tästä tuleekin heti mieleen se, että pystyykö rakkautta mittaamaan?
Joo, se on tietysti tutkija esittää kysymyksen, että mitä rakkaus on, että se on kiintymystä tai vuorovaikutusta tai näin, että en ole sinänsä rakkauden asiantuntija, vaikka väitänkin, että rakkauden mittaamisesta tiedän jotain. Ihan jos katsotaan rakkauden fysiologiaa tai näin, että kun me ollaan tässä vuorovaikutuksessa keskenään, niin meillä on semmoinen mielihyvää tuottava hormoni kuin oksitosiini. Ja oksitosiinia sanotaan, että se on rakkaushormoni. Ja on havaittu, että ihmiset, jotka on läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään, ja erityisesti aviopari, ja erityisesti seksin aikana, niin oksitosiinitasot nousee. Ja silloin on havaittu se hyöty tai näin, että silloin se mahdollistaa parisuhteen, joka on sitten lajin jatkumisen kannalta merkityksellistä tai hyödyllistä, että pari sitoutuu pitää huolta toisistaan ja omista lapsistaan. Ja niin kuin äiti ja vauva ja isä ja vauva erittää molemmat oksitosiinia ihan pelkästään katseen voimalla. Ja tämä sama on havaittu ei ainoastaan ihmisissä, vaan myös sitten ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen välillä. Eli meilläkin on kotona lemmikkinä koira, niin aika usein toisiamme intensiivisesti tuijotellaan, ja se aiheuttaa molemmille mielihyvää, ja molempien oksitosiinitasot nousee. Tuohon ei suoraan mittaria ole, mutta verestä sen pystyy mittaamaan, mutta toi olisi semmoinen ihan mielenkiintoinen mittari katsoa tässä, jos ajattelee vaikka meidän välistä vuorovaikutusta, että kuinka hyvä suhde meillä on, mitkä on meidän oksitosiinitasot. Ja toinen on sitten näitä apseja, niin ihan aika monesti, kun puhutaan mittaamisesta, niin unohtuu tämä ihan tosi luonnollinen tapa mitata on kysyä. Eli suurin osa näistä humanistisista tieteistä ja sosiologiasta näin perustuu ihan kyselytutkimuksiin, niin se taisi saada Suomessakin jonkun palkinnon. Ranskalaisen kaverin ja hänen vaimonsa perustama yritys on Happy Couple. Ja Happy Couple-sovelluksessa niin siinä kysytään eri kysymyksiä, että hei, että menette yhdessä vaikka elokuvaan ja kumpi on valinnut elokuvan ja näin, ja sitten molemmat vastaa itsenäisesti. Ja sitten ne, kun on kyselyyn vastattu ja tämä tehdään vaikka päivittäin, niin voidaan vertailla näitä eroja. Ja sitten huomaa, että ahaa, että ajattelitkin tästä asiasta tällä lailla, enpäs tiennyt tätä puolta sinussa ja näin poispäin, ja sekin vahvistaa parisuhdesta. Että avioeroistahan tiedetään, että jos lähestytään tätä sitten negaation kautta, että sen rakkauden kääntöpuoli, että mikä johtaa avioeroon, niin avioeron se suurin syy, mikä mainitaan, on erot arvoissa. Eli ei arvosteta samoja asioita, ajatellaan liikaa eri lailla jostain ja se sitten johtaa eroon. Että rakkaus on myös sit sitä, että ymmärretään toista paremmin, että kuinka hyvin kommunikoidaan. Eli ainakin kaksi nämä rakkauden mittaria tulee mieleen.
Seksiäkin voi mitata, eikö niin?
Joo.
Miten se tapahtuu ja minkälaisia tuloksia sieltä voi saada?
No, tietenkin seksiä, kun mikähän se oli 70-luvulla julkaistu kirja tai näin, missä niin kuin tutkittiin, antropologit tutki ihmistä ihan niin kuin lajina muiden joukossa ja havaittiin sitten, että tehtiin havainnointeja siinä tutkijat tiedemiehet seksin aikana, niin katsoi, että mikä on seksille ominaista ja näin poispäin. Et ensimmäinen kysymys on sitten tietenkin siinä, että miksi seksiä pitäisi mitata tai näin. Ja tuohon nyt voi vastata sitten otetaan tämmöinen ehkä tylsempi lähestymistapa on se, että jos ajatellaan, että halutaan vaikka tehdä lisääntymishoitoja tai näin, että halutaan saada lapsia syystä ja toisesta se ei onnistunut, niin ensimmäinen suoraan seksin mittaamiseen liittyvä juttu oli mitä mä huomasin, niin Applella, kun on Applen puhelimessa on tämä HealthKit-sovellus, ja se HealthKit-sovellushan ei sinänsä tee mitään, vaan se on tietovarasto, johon voi tallentaa tietoja. Ja useat siinä puhelimessa olevat sovellukset kommunikoi sen HealthKit-tietovaraston kautta. Mutta siellä Apple HealthKittiin pystyy myös itse suottamaan tietoja. Siellä on mun mielestä seksikertojen määrä. Ja sitten se mun rupesi kiinnostaa, että mikä tämä seksikertojen määrä on. Mutta sen idea on sinne, että mies tai nainen, miksei molemmat sitten, että jo on tänään harrastettu seksiä ja tänään harrastettu ja näin poispäin. Niin siitä voi sitten lähteä träkkäämään sitä ja näyttämään vaikka lääkärille, että hei, tässä on niin kuin yritetty ja näin, ja sitten jos siihen yhdistetään lämpötilan mittaus ja näin. No sitten unimittari, mikä on meillä käytössä, niin se on, tai niitä on useammanlaisia, mutta tyypillisin tällä hetkellä on semmoinen paineherkkä kalvo, joka asetetaan petauspatjan alle, ja se mittaa sykettä ja liikettä ja hengitystiheyttä ja taajuutta. No näistä parametreistä tietenkin, jos seksiä harrastetaan, niin kyllähän siellä näkyy sitten muutosta tai näin, mutta silloin lähinnä nyt sitten kuriositeettiarvo, että no mitäs sitten, jos joku haluaa tehdä siitä urheilua tai näin, niin mitataan sitten vaikka kestoa. Ja sitten tietysti voidaan puhuttaa sitten vaikka seksihoitamisesta siinä mielessä, että jollekinhan saattaa olla vaikka ennenaikainen siemensyöksy saattaa olla ongelma, niin sitten nähdään niitä seksin keston määrä, että jos sitä ajattelee niin kuin ehkä tuommoisessa lääketieteellisessä mielessä. Mulle jää luvut kauhean hyvin mieleen, että 7 minuuttia on vissiin se seksin semmoinen normaali pituus, että sitä lyhyempi koetaan liian lyhyenä ja sitten sitä pitempi, niin saattaa olla helposti puuduttavaa. No sitten pari, mä en tiedä mikä järki siinä on, en sen enemmän tutustunut, niin oli tämmöinen niin kuin peniksen ympärille asetettava rengas, joka sitten laskee ihan työntöjen lukumäärää tai näin, mutta tämä menee mun mielestä niin kuin aika lailla urheilun puolelle. Ja sitten ilmeisesti maailman suosituin tai tunnetuin aikuisviihdesivusto nimeltä Pornhub, niin he lanseeras sellaisen trackerin nimeltä Wankband. Ja Wankbandin idea oli justiin se, että on ehkä enemmän asiantuntija tässä miesten masturbaatiossa kuin naisten, mutta että se mittaa niin kuin ranteen liikkeitä ja oliko siinä vielä niin, että se laite latasi itseään sitä, että mitä nopeammin se sitä rannetta liikutat. Että kyllä niin kuin näitäkin on kokeiltu. Yksi ehkä sitten, jos palaa vähän tuohon teemaan, millä me aloitettiin tai näin, mutta että niitäkin oli ja se oli vielä ennen tätä nopean laajakaistan aikaa, että muistan jo ADSL-modeemiin markkinointiin sitä, että toisessa puolessa sulla oli joku keinovagina ja toisessa puolessa oli niin kuin joku tekopenis. Ja sitten sä pystyt työnnöillä liikuttelemaan sitä tekopenistä toisessa päässä, siis netin tai puhelinlinjan yli, että tässä olisi tämmöinen niin kuin etäseksimahdollisuus. Että
mitäs kyborgiseksi sitten? Oletko sä funtsannut sitä?
No mä en ole, siitäkin on näitä pari elokuvaa. Ex Machina -tieteiselokuva, aivan fantastinen, jossa tekoäly, mä nyt vähän spoilaan niitä, jotka en nähnyt, mutta tekoäly manipuloi ihmistä, siis miestä vielä, että se tekoälyrobotti pääsee pois vankeudestaan esittämällä niin kuin rakastunutta ja siinä sitten myös koneiden välinen seksi on mahdollista. Ensimmäisiä kokeiluja tai näin, että tämmöinen jenkkifirma on kuin Real Doll ja nehän tekee silikonista. On tehnyt semmoisia passiivisia, hyvin ihmisen näköisiä nukkeja, mutta nyt ne lisää niin kuin niihin robottimaisia ominaisuuksia. Ja tuossa nyt sitten useampikin tutkija on sitä mieltä, että esimerkiksi Australiassa, jossa prostituutio on laillista, niin siellä veikataan, että 2030-luvulla niin nämä bordellit ja bordellityöntekijät korvaantuu näillä seksiroboteilla. Ja ainakin, oliko täällä pääkaupunkiseudulla, niin on yksi paikka jo, missä saa niin kuin tätä Real Dollia käydä kokeilemassa. En muista, olisiko ollut Jakomäessä vai jossain, mä vaan näin uutisin, että tämmöinen olisi. Ja tämä tietysti ainakin omassa mielestä kuulostaa aika surulliselta. Toisaalta en mä voi tietää, mihin suuntaan tekoäly kehittyy, että tuleeko siitä jopa niin kuin inhimillisempi, että voidaanko koneeseen niin kuin luoda aito merkityksellinen suhde ja miten kone sen sitten kokee. Mutta en mä sitä nyt niin kuin täysin poissuljettuna ajatuksena pitäisi.
Bostonissa oli tapahtunut semmoinen rikos, että robotti oli siis murhattu. Se oli käsittääkseni ollut jollakin tavalla hyvin ihmisen kaltainen se robotti, ja sen pää oli löydetty jostain roskiksesta. Ja sitten oli ruvettu tutkimaan sitä, että minkälainen ihminen on valmis surmaamaan robotin. Ja sitten oli keskustelu siitä, että miten se tavallaan niin kuin rikosoikeudellisesti asettuu skaalalle, koska ilmeisesti robotitkin pystyvät tuntemaan asioita, tai ainakin tiettyyn pisteeseen saakka ne voi saada inhimillisiä piirteitä. Mitä mieltä saat siitä, että jos robotti on riittävän inhimillinen ja joku tulee ja tuhoaa sen tai surmaa sen, niin ollaanko siinä muutakin kuin haitanteon äärellä?
Niin, se on tässä tähän seksirobotteihin liittyvä keskustelu on justiin sitten, että antaako se niin kuin ihmiselle täydet vapaut, että todetaan myös niin kuin kaikkein synkimmät puolet tai piirteet itsestään ilman mitään seuraamuksia, että pitäisikö siihen olla joku pelisäännöt. Että ei ole kauhean niin kuin mulle itselle mitenkään mielenkiintoinen tai mielekäs pohdittava, että en ole sen kummemmin ajatellut, että enemmänkin ehkä tässä tulee mieleen sitten, että mitkä on eläinten oikeudet, mitkä on robotin oikeudet tai näin, ja sitten että kuitenkin nehän, kun ei ainakaan tällä hetkellä robotti eikä eläin juurikaan pysty itseään puolustamaan, niin se on enemmänkin, se vaan heijastaa sitä, että kuinka inhimillisiä tai julmia me sitten ollaan, mutta eikö Espanjassa simpanssi periaatteessa saanut niin kuin ihmisoikeudet tai ainakin hyvin lähellä olevat oikeudet, että simpanssin tappamisesta tulee seuraamuksia tai siis rankempia seuraamuksia kuin eläinrääkkäyksestä ja näin poispäin. Että joo, en osaa tuohon sanoa.
No sen verran radikaaleja ajatuksia. Oletko koskaan joutunut hankaluuksiin kenenkään kanssa näiden sun pohdintojen takia? Onko kukaan koskaan tullut sanomaan sulle, että nyt painuppas Pekko pikkasen jarruun?
No kyllä joo, ne siis lähinnähän noi tulee sitten anonyyminä, että harvoin kukaan päin naamaa tulee mitään sanoa. Ehkä näkee niin kuin ilmeistä, että voi olla vähän kauhistunut tai että mennään epämukavuusalueelle, jolloin sitten on syytä vaihtaa levyä, että vähän et kenen kanssa juttelee. Ja sitten kun itse on hyvinvointialan yrittäjä ja myydään hyvinvointivalmennuksia, joka perustuu tähän niin kuin itsensä mittaamiseen ja sitten tieteelliseen tutkittuun tietoon, niin näissä tilanteissa nyt ei ainakaan hirveästi kannata kovin radikaaleja juttuja, kun ne ei ole kuitenkaan läsnä, ne ei ole tätä päivää. Et monet nämä niinku ideat ja ajatukset, kun mä oon voimakkaasti tulevaisuusorientoitunut ihminen, niin kuitenkin nämä realisoituu 10, 15, 20 vuoden säteellä. Mä oon varma, että ne realisoituu, ja mä tykkään niinku viihdyttää itseäni olemalla siellä ikkunassa ja siellä maailmassa, mutta niin kuin tämänhetkisen päivittäisten ongelmien suhteen niillä on hyvin vähän tai ei mitään merkitystä, mutta silti en sano sitä, etteikö niin kuin yliopistotasolla, yhteiskunnallisella tasolla ja sitten miksei niin kuin tuolla tuotekehityksen liike-elämän puolella, niin näitä pidä pohtia ihan jatkuvasti, että ei tämä siinä mielessä merkityksen tätä ole, mutta niin kuin normaalia lainausmerkissä normaalia ihmistä, joka näiden asioiden kanssa ei ole tekemisissä, niin voi olla tosi kiusallistakin ja ei välttämättä kauhean hedelmällistä kauheasti lähteä näistä asioista puhumaan.
Nyt on vaaliaika. Mua kiinnostaa kauheasti semmoinen ajatus, että voisiko olla joku kyborgien puolue ja kuinka kyborgit voisi menestyä politiikassa ilman, jos sanotaan näitä, että niillä ei välttämättä pysty olemaan ihan täysin inhimillisiä piirteitä vai voiko, että onko tämä tulevaisuuden politiikka myös semmoinen asia, mihin tämä tulee vahvasti vaikuttamaan?
Joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, että yksi tunnitoimista tekoälysovelluksista tai kovan laskennan vehkeistä, miten se nyt haluaa sitten sanoa, niin on tämä IBM Watson tietokone, joka tämän lähinnä nyt Yhdysvalloissa olevan tämän älysanapeli Jeopardyn voitti, ja sitten IBM on tämä Deep Blue tietokone voitti ihmisen shakissa ja näin poispäin. Nyt kyseistä järjestelmää käytetään syöpien seulonnassa ja diagnoosissa ja näin poispäin. Niin mä muistan, mikä yritys ilmoitti, että se on heidän johtokunnassaan, hallituksessaan, istuu täysvaltaisena jäsenenä ja siihen tietokoneeseen syötetään ne tiedot ja sitten sillä on ääni, yksi ääni muiden joukossa ja ne kunnioittaa sitä ääntä, mikä on aika mielenkiintoista. Sitten me taas toisaalta tunnistetaan tai tiedetään, että tämä vaalivaikuttamista, niin sitä tapahtuu aika paljon tuolla sosiaalisen median, lähinnä Twitterin kautta, jota poliitikot ja toimittajat tosi paljon seuraa. Niin se on sitten sen niin kuin tunnistaminen tai näin, että voitaisiin vaikka ajatella, että entäs jos me syötetään tietokoneille sisään algoritmina tai vaikka ihmisoikeuksien julistus tai Jeesuksen vuorisaarna tai Gandhin oppeja tai buddhalaisuutta tai vaikka Korani tai näin ja annetaan sen niin kuin niitä vähän jauhaa ja painotetaan tai näin, niin että tulisiko siitä sitten tämmöinen niin kuin joku universaali tämmöinen inhimillinen, se voisi olla inhimillisempi kuin ihmiset itse, että hei, että nyt äänestätte näitä omia höpinöitänne vastaan.
Kuinka kaukana tai lähellä me ollaan semmoista tilannetta, että meillä voi olla kaksoisolento?
Joo, tuossa on, no siihen on aika hyvä toi elokuva niin kuin Surrogate, eli Surrogate tarkoittaa sijaisolentoa tai sijaista, Bruce Willis näyttelee pääosaa ja siinä ihmisten fyysiset kehot niin on lähinnä kerrostaloasunnoissa, niin kun biologiset toiminnat toimii, siellä on jääkaapit ja näin, ja ihmiset makaa lähinnä tämmöisissä hammaslääkärin tuolia muistuttavissa olevissa tuoleissa, ja heidän aivot on suoraan yhdistetty heidän näihin niin kun robotteihin, jotka liikkuu tuolla reaalimaailmassa ja keskenään, ja ne on sitten, jos me ajatellaan, että meillä on Facebook-profiilikuvat tai sitten näitä virtuaalimaailmoja nyt jo oikeastikin olemassa, niin siellä ei robotit liiku muuta kuin siellä internetin maailmassa, niin kuitenkin, jos ajatellaan reaalimaailman robottia, niin miksei voisi olla niin kuin näin, että mä ohjaan robottia ja välttämättä toinen ei tiedä, että onko toi robotti vai ihminen, mutta silloinhan se robotti on vaan mun käskettävissä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, on se, että voidaanko me elää ikuisesti tai mitä tietoisuus on, että siitä nyt taitaa tämän haastattelun aika loppua kesken, mutta että lyhyesti, jos ajatellaan, että mehän sepitetään tarinaa itsestämme koko ajan. Eli meillä on story itsestämme, jota me jatkuvasti itsellemme kerromme ja se sitten vahvistuu tai muuttuu tässä meidän elinaikanamme. Mutta periaatteessa ne on meidän aivoihin tallennettuja muistoja tai käsityksiä. Ja viittaan nyt tässä just tähän Elon Muskin Neuralink-ohjelmaan. Että jos me jatkossa tai hyvinkin nopeasti pystytään esimerkiksi osa aivosta ja aivon muistikapasiteetista korvaamaan ihan piisirulla ja näin poispäin, ja tehdä tämä vaikka asteittain, niin loppuviimeisenhän tarkoittaisi sitten sitä, että koko tämä meidän aivokudos voitaisiin korvata ihan elektronisella muistilla tai prosessoreilla ja näin poispäin. Ja silloinhan se tarkoittaa käytännössä ikuista elämää. Eli silloin se meidän tietoisuus on siirtynyt pi-alustalle, eli me ei ole sen niin kuin fysiologian vankia. Ja kyllä mä näen, että tämä on ihan Singularity-elokuvassahan, jossa Johnny Depp näyttelee pääosaa, niin siinähän tämä jo niin kuin oli, ja tämä on ollut tieteiskirjallisuudessa niin ainakin 100 vuotta tunnettu teema, mutta tämä entistä enemmän rupeaa näyttää varten otettavalta todellisuudelta, ja se on taas sitten semmoinen hurja juttu tai näin, että tämä viimeistään ajaa keskustelussa todella voimakkaasti epämukavuusalueelle, eli mitä sitten tarkoittaa ikuinen elämä ja näin.
Onko sun duunissa jotain tabua, jotain semmoista asiaa, mistä ei vaan puhuta, mistä ei ole syytä puhua?
No joo, toi aika usein käydään tai pyritäänkin käydä ihan kansainvälisellä areenalla päivittäin omia tietoja. Tämmöinen konferenssi on kuin Health 2.0, eli Terveys 2.0, joka on Kaliforniasta lähtöisin oleva, on ollut jo ainakin 10 vuotta pyörinyt ja taitaa olla tänä keväänä Suomesta ensimmäistä kertaa. Siellä on semmoinen firma kuin Eliza Corporation, niin heillä on tämmöinen strutsi-indeksi, minkä he on lanseerannut. Ja siinä strutsi-indeksissä he tuo esiin, että mitkä asiat meitä ihmisiä stressaa eniten, mitkä huolettaa meistä eniten, mutta niistä ei ole kuitenkin soveliasta puhua. Ja siinä otetaan esimerkiksi niin kuin parisuhde, seksi, omaisten ongelmat, omaishoito, oma talous. Ja tällä hetkellä, jos me ajatellaan työterveyttä tai kahvipöytäkeskusteluja tai näin, niin nämä asiat ainakin riippuu vähän työyhteisöstä ja semmoisesta, niin ei niitä ainakaan niin kuin ihan normikahvipöytäkeskustelussa lähdetä setvimään omia talousasioita, omia parisuhdehuolia, oman perheen huolia, omia sairauksia tai näin poispäin. Ja ne on kuitenkin asioita, mitkä meitä eniten kuormittaa. Ja että näiden niin kuin piilottelu ja niin kuin niiden, että niitä ei tuoda niin kuin minkään mittauksen tai kyselyn tai minkään piiriin näkyville, niin se aiheuttaa sen, että meillä on sitä semmoista niin kuin piilopahaa tuolla, ja jos niistä asioista voitaisiin puhua avoimemmin, niin me voitaisiin kaikki paremmin. Ja mä nyt nostan tästä, palaan tänne Eldoradoon, mitä en tiedä, onko ollut koskaan olemassa, mutta kuvittelisin, että metsästäjäkeräilijäkulttuurissa, jos sulla on parisuhteessa ongelmia, niin kyllä se heijastuu siihen koko heimoon. Ja se on julkinen asia, että jos asutaan vaikka samassa luolassa kaikki, niin siellä seksiäkin harrastetaan enemmän tai vähemmän julkisesti. Tai sitten, että jos jollakin on joku ontuu jalkaa, niin siitä tulee koko heimon asia. Kaikki aidosti välittää tästä yhdestä yksilöstä. Mutta kun meidän työ on niin eriytynyt ja ajasta ja paikasta riippumatonta, niin me puuttuu se semmoinen inhimillinen yhteys toiseen kollegaan, mikä aikaisemmin on ollut hyvin luontaista ja olemassa. Ja näitä nyt ei syystä tai toisesta mitata tai tuoda julki, niin siellä on semmoinen niin kuin ihan jumalattomasti potentiaa, että millä tästä yhteiskunnasta ja työelämästä saadaan parempi paikka.
Otetaan vielä kiinni tuosta terveysasiasta sen verran, että kuinka sä näet, että esimerkiksi lääkärin työ tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Voiko lääkärit olla täysin korvattavissa erilaisilla mittaustuloksilla tai
tekoälyllä? Joo, tosi hyvä kysymys. Mä olin lääkäripäivillä toissa vuonna puhumassa ja siellä mun esityksen jälkeen oli tuo Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju omassa esityksessään toi hyvin vahvasti esiin sen, että Lääkäriliitossa ainakin nähdään, että tulevaisuuden terveydenhuollossa on vahvasti lääkäri plus valmentaja. Ja jos nyt ajattelee sitten, että nämä nyt on ihmisiä tai ammattinimikkeitä, mutta molempien rooli on muuttumassa. Lääkärillä on vahva auktoriteetin asema ja siellä on se lääketiede taustalla ja hyvin voimakkaasti sillä, että mitä se lääkäri tekee, on tekee diagnoosia, tunnistaa asian ja jos se asia on tunnistettu, niin sitten yleensä löytyy nämä hoidollinen puoli. Ja sitten taas tämä valmentajarooli, mitä myös Lääkäriliitto on nyt tuonut esiin, on se, että valmentajan roolina nähdään justiin nämä ehkä ei niin julkiset asiat, mistä äsken just mainitsin, että valmentajan luotettu taho on se sitten psykologi tai hyvinvointivalmentaja tai näin, että jolle voi uskoutua ja avautua ja se sitten lähtee valmentamaan ihmistä elämäntapamuutoksessa. Ja nyt on mun mielestä todella hienoa, että Lääkäriliitto on lähtenyt tätä näin niin kuin voimakkaasti tuomaan esiin. Samaan aikaan on myös hoitotuloksissa, ja kun hoitotuloksia seurataan, niin parikin mielenkiintoista lähiaikojen tutkimustulosta on havaittu. Yhdysvalloissa on ollut semmoinen, että mieslääkäreiden potilaskuolleisuus on suurempi kuin naislääkäreiden. Ja se nyt ei sitten ole ihan näin yksiselitteinen, että siellä on ammattikunnan jakaumaa, että siellä on kirurgia ja näin poispäin, mutta tätä nyt tutkitaan lisää, että mietitään, että onko siinä sitten joku tämmöinen vuorovaikutusjuttu, mikä näin tekee, mutta sitten toisaalta toinen asia, mikä tiedetään faktana, on se, että mitä empaattisempi lääkäri on, sitä parempia hoitotulokset. Eli se, että yliopistotasolla niin sen tiedon kaatamisen sijaan niin harjoitellaan, onkin ruvettu harjoittelemaan. En tiedä esimerkiksi Helsingin yliopiston opetusohjelmaa ihan tarkkaan, mutta tämä nyt tiedostetaan myös lääketieteessä, että sen lääkärin ja hoitajan vuorovaikutustaitoihin ja empatiakykyihin pitää panostaa, jos halutaan parempia hoitotuloksia.
Mennään nopeisiin kysymyksiin. Tämä on meidän podcastin viimeinen osio. Mikä saa sut syttymään?
No, tämmöinen haastattelu.
Mitä et voi sietää?
Välinpitämättömyyttä.
Mitä kadut?
Sitä, että notkuin liian pitkään yliopiston.
Milloin ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan?
Peruskoulussa.
Mikä on yleisin sinuun kohdistuva ennakkoluulo?
Että on hörhö.
Mistä olet omalta osaltasi ylpeä?
No, siitä, että saan tehdä mitä haluan.
Paras ja huonoin päihde, jota olet kokenut?
Paras on varmaan rakkaus ja huonoin lienee teiniaikoina itse tehty kilju.
Kiitos.
Kiitos.
Biohakkeri Pekko Vehviläinen. Tässä on meille kaikille aika paljon pureskeltavaa ja mietittävää. Aika hurjaakin juttuja, mutta ennen kaikkea mielenkiintoisia. Ei muuta kuin kaikkea parasta sulle ja palataan asiaan.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.